ข่าวแรกนะคะผู้อำนวยการสำนักงานข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับพลังงานของรัฐบาลสหรัฐให้ความเห็นว่าสหรัฐอาจกลายมาเป็นผู้ส่งออกพลังงานสุทธิเพราะปริมาณการผลิตน้ำมันในสหรัฐที่แข็งขันในขณะที่อุปสงค์ในตลาดโลกชะลอตัวลงมากค่ะและแม้ว่าในอดีตองค์การประเทศผู้ผลิตน้ำมันเพื่อการส่งออกหรือที่เรียกกันย่อๆว่าโอเปกเคยทำความตกลงในหมู่ชาติภาคีลดปริมาณการผลิตเพื่อเพิ่มระดับราคานักวิเคราะห์บอกว่าจะนำกลยุทธ์เก่าแก่เช่นนั้นมาใช้ในสถานการณ์ปัจจุบันไม่ได้เพราะในครั้งนี้ชาติภาคีโอเปกบางชาติเช่นซาอุดิอาระเบียไม่เห็นด้วยกับการลดปริมาณการผลิตโดยหวังว่าผู้ผลิตในสหรัฐซึ่งมีเทคโนโลยีใหม่ที่เรียกว่า fracking จะทนราคาต่ำไม่ไหวและจะถอนตัวออกไปปรากฏว่าซาอุดิอาระเบียต้องผิดหวังที่นโยบายของตนล้มเหลวและถึงแม้ราคาอาจจะกระเตื้องขึ้นบ้างนักวิเคราะห์บอกว่าผู้ผลิตในสหรัฐมีประสิทธิภาพในการผลิตมากกว่าและจะไม่ถอนตัวออกจากอุตสาหกรรมที่ว่านี้ง่ายๆค่ะในอีกด้านหนึ่ง Microsoftกำลังสร้างคนรุ่นใหม่ให้คุ้นเคยกับการเขียนรหัสคอมพิวเตอร์โดยเสนอสอนการเขียนรหัสให้กับนักเรียนตามร้านค้าของตนโครงการนำร่องนี้เริ่มต้นขึ้นแล้วในสหรัฐและไนจีเรียโดยอาศัยวิดีโอเกมยอดนิยม Minecraft เป็นกรอบการเรียนนะคะซึ่งนักเรียนสามารถเข้าเรียนได้ตามร้านของ Microsoft โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดสำหรับในไนจีเรียนั้น Microsoft จัดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พร้อมด้วยการฝึกอบรมทางเทคนิคและการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการในกรุงลาโกสนครหลวงของไนจีเรีย25รายเพื่อดำเนินโครงการที่ว่านี้ค่ะในขณะเดียวกัน HMD Global บริษัทในประเทศฟินแลนด์ซึ่งครองสิทธิ์ในการใช้ยี่ห้อโนเกียกับโทรศัพท์มือถือที่จะผลิตขึ้นมาในช่วง10ปีข้างหน้าประกาศออกมาแล้วนะคะเมื่อวันอาทิตย์ว่าโนเกีย6ซึ่งเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นแรกของตนจะวางขายในประเทศจีนในราคา246ดอลลาร์โนเกีย6ใช้ Android แพลตฟอร์มของ Google และผลิตโดยบริษัท Foxconn ซึ่งเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนโทรศัพท์มือถือรายใหญ่ในไต้หวันแต่มีโรงงานในประเทศจีนด้วยค่ะส่วนผู้ที่เป็นนักปั่นจักรยานนะคะนายกเทศมนตรีของกรุงปารีสแอนฮิดาโกประกาศจัดเส้นทางปั่นจักรยานวิ่ง2ทางให้กับชาวกรุงปารีสเป็นระยะทาง4กิโลเมตรรวมทั้งยังจะห้ามรถยนต์ในบริเวณพิพิธภัณฑ์ลูฟด้วยเพื่อรณรงค์มลพิษจากการจราจรนายกเทศมนตรีของกรุงปารีสยังให้คำมั่นไว้ด้วยนะคะว่าจะเพิ่มเส้นทางปั่นจักรยานในกรุงปารีสให้เป็น2เท่าตัวให้ได้ภายในเวลา3ปีข้างหน้าค่ะใครจะไปเที่ยวปารีสก็อาจจะไปเช่าจักรยานที่นั่นขี่ได้นะคะและสุดท้ายในวันนี้รายงานของสำนักข่าว AP กล่าวว่ากุ้ง lobster กำลังกลายมาเป็นอาหารที่ขาดไม่ได้สำหรับการฉลองตรุษจีนในประเทศจีนซึ่งจะตรงกับวันที่28มกราคมศกนี้ปัญหาก็คือชาวประมงตามแถบตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐซึ่งเรียกกันว่านิวอิงแลนด์และในแคนาดาซึ่งเป็นผู้จับกุ้งล็อบสเตอร์และเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ไปยังประเทศจีนบอกว่าปริมาณกุ้งที่จับได้ปีนี้ต่ำกว่าอุปสงค์เพราะฉะนั้นผู้ที่จะฉลองตรุษจีนปีนี้คาดไว้ได้เลยนะคะว่าราคาอาหารจานนี้จะเพิ่มสูงขึ้นอย่างแน่นอนค่ะและที่จบไปเป็นข่าวธุรกิจในวันนี้ดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ